kršenja ljudskih prava od iluzija do stvarnosti.
Iako u skladu sa svjetskim rezolucijama o ljudskim pravima i međunarodnim pričama o vjerskim slobodama u harmoničnim uvjetima ne bi trebalo biti vjerske diskriminacije, ipak ovih dana svjedočimo da u zemljama koje se ponose slobodama i ljudskim pravima vlada islamofobija, diskriminišu se muslimani, a dokumenata ima na pretek. Iako u skladu sa svjetskim rezolucijama o ljudskim pravima i međunarodnim pričama o vjerskim slobodama u harmoničnim uvjetima ne bi trebalo biti vjerske diskriminacije, ipak ovih dana svjedočimo da u zemljama koje se ponose slobodama i ljudskim pravima vlada islamofobija, diskriminišu se muslimani, a dokumenata ima na pretek. Također treba istaknuti da uprkos odgovornosti zemalja u sprovođenju međunarodnih propisa i zakona kako bi se obezbijedio siguran život svim građanima bez obzira na vjeru i rasu, jasno je da neke zemlje ne poduzimaju potrebne mjere ili ozbiljne mjere po tom pitanju. Čak znamo biti i svjedoci govora mržnje koji postiču netrpeljivost. Prema podacima, u Velikoj Britaniji živi oko 3 milijuna muslimana koji se nalaze na udaru ekstremista i islamofoba. Po izvještaju Telmema, jedna islamofobna grupa je u Britaniji napala preko 100 džamija u protekla 3,5 mjeseca. Kako stoji u policijskim izvještajima, mržnje i napadi na muslimane su porasli za 58% u prvoj sedmici nakon referenduma o izlasku Britanije iz Europske unije. Vijeće muslimana Velike Britanije je nedavno obavijestilo javnost putem saopćenja kako su vjerski objekti muslimana u ovoj zemlji ugroženi. U saopćenju stoji kako je u proteklih 7 dana bilo slučajeva na koje političke stranke moraju obratiti pažnju. Jedan muškarac je u Londonu uzvikivao sa nožem u ruci kako će ubiti jednog muslimana, a nakon toga povrijedio je muškarca porijeklom iz Bangladeša. Muškarac je teško povrijeđen u prsa i oči i u bolnici je u teškom stanju. U drugoj sceni je muslimanka u Londonu svučen hidžab, nakon čega su i vukli 20 metara po zemlji dok je pokušala zadržati maramu na glavi. Potom je skoro 20 minuta ležala na zemlji bez ičije pomoći. U posljednjem rasističkom napadu, napadute džamija Cumbernauldu u Škotskoj uz islamofobne parole. Pomenuto muslimansko vijeće u Britaniji javlja kako policija tvrdi da islamofobija opada. Ipak drugačije misli Nadia Hussein, pobjednica kulinarskog natjecanja u Britaniji, koja je kazala kako prošle godine u vozu muškarac nije želio da sjedne pored nje, rekavši da ne želi sjediti pored muslimana. Sekretar muslimanskog vijeća Harun Khan zatražio je od lidera svih političkih stranaka da stanu naspram novog vala islamofobije i suosjećaju sa muslimanima ove zemlje. U još jednom zabilježenom skandalu u Švicarskoj u oružanoj akciji je napadnut islamski centar u Cirihu, bio ozlijeđeno 3 ljudi. Policija javlja kako je ranjeno i nekoliko osoba iz susjednih zgrada tog kraja u oružanom napadu. Kaže se da policija ne zna ko i kako je izvršio taj napad. Švicarski časopis Belik piše da je ranjeno 3 ljudi iz centra, ali nema konkretnih informacija koliko su povrijeđeni. Govori se kako je 20 policajaca stalo u zaštitu ovog objekta i da kontrolišu promet. A u Americi je islamofobija dodatno eskalirala pobjedom Donalda Trumpa. Daily Mail javlja da je nakon pobjede novog američkog predsjednika nastala scena u kojoj su muslimanski studenti u svom mešitu na Njujorškom univerzitetu naišli na nacrtane slike Donalda Trumpa. Trump je za vrijeme svoje kampanje obećao kako će se suočiti sa muslimanima i izbjeglicama i stvoriti im teške uvjete. Sa druge strane, njegovi protivnici tvrde kako će pogaziti osnovno načelo slobode, slobodu vjere. Sada je pobjedom Trumpa na izborima u školama i ustanovama stvorena teška atmosfera za muslimane. U jednom od posljednjih slučajeva koji se bilježi u Americi, policija Los Angelesa je javila kako je privedena osoba koja je povrijedila čovjeka dok je obavljao namaz. Associated Press prenosi da je 29-godišnji mladić po imenu John Matson ušao u verbalni obračun sa jednim vjernikom naspram džamije. Policija je Matsona privela zbog kršenja društvenih zakona i remećenja javnog mira. Hesam Ajloš, izvršni direktor lokalnog muslimanskog vijeća u Los Angelesu, kaže: "Teško je povjerovati da se u našem vremenu još uvijek može vidjeti ovakvo nasilje, posebno na jugu Kalifornije." Na osnovu podataka od dana predsjedničkih izbora do danas zabilježeno je 200 napada na muslimane u Americi. Takva situacija je zabrinula mnoge socijalne aktiviste u Americi. Tako je u subotu, 17. decembra, na poziv Centra za mir u Washingtonu okupljeno preko 3000 ljudi iz raznih američkih slojeva. Oni su organizovali demonstracije protiv Trumpovog kabineta. Na okupljanju je gospođa Deepa Iyer, advokatica i politički analitičar, održala govor o pravdi i jednakosti u američkom društvu. Pritom je kazala: "I 15 godina nakon događaja od 11. septembra još uvijek smo svjedoci diskriminacije muslimana u Americi." Nakon ove nesreće u Americi je usvojen specijalni zakon koji traži od muslimana da idu u ministarstvo za izbjeglištvo i da se tamo prijavljuju. Zbog ovog zakona je na desetine muslimana otišlo nepravedno u zatvor ili je protjerano iz zemlje. Iako je zakon ukinut 2005. godine, dolaskom gospodina Trumpa i njegovog kabineta, on će opet stupiti na snagu i mi se moramo boriti protiv njega. Ja želim od svih vas da se pripremite i da stanemo na kraj tom podlom činu.
نسلین سان در قرن بی باور پشت ایچستان می شود پرپر افرت و نفرین برچنین آلم برچنین قرن زشت بی کلامی ز هم زبانی ها، نه نشانی ز مهربانی ها. کس ندارد به مهر کس بیبن، شهر دل ها به سوی یک لبخند. واژه گم گردی ای قرن بی بابر، قرن جنگ و جد ای قرن شور و شر. نه کلامی ز هم زبانی ها، نه نشانی ز مهربانی ها. کس ندارد به مهر کس پیوند، شهر دل ها به سوی یک لبخند. واژه گم گردی ای قرن بی باور، قرن جنگ و جد ای قرن شور و شر. نه کلامی ز هم زبانی ها، نه نشانی ز مهربانی ها. کس ندارد به مهر کس پیوند، شهر دل ها به سوی یک لبخند. واژه گم گردی ای